Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
15 noiembrie 1987, 15 noiembrie 1988. Aniversarea unui an de la Marea Demonstrație Muncitorească Anticeaușistă din Brașov. În întreaga Europa, în întreaga lume, au loc în chiar aceste minute numeroase manifestări de protest împotriva opresiunii din România, de solidaritate cu muncitorii brașoveni, cu populația României. Ziua de 15 noiembrie a fost declarată anul acesta la Reuniunea Internațională a Pacifiștilor din Suedia, Zi Internațională de Protest împotriva opresiunii din România. Sute de personalități europene, de la Saharov, Yehudi Menuhin, Goloman, Aga Khan, la liderii solidarității poloneze și membrii proeminenți ai unor parlamente, guverne și organizații internaționale, au semnat apoi în ultimele săptămâni un apel pentru organizarea Zilei de Acțiune România, pentru astăzi, 15 noiembrie. Apelul a fost semnat și de numeroși români din lumea liberă, precum și de cetățeni români din România, între care scriitorii Dan Petrescu și Liviu Cangiopol din Iași, muncitorul Ion Rostaș din Iași și muncitorul Mihai Horezeanu din Cluj-Napoca. Acestea sunt semnături care ne-au parvenit și care au fost confirmate. Acestui apel i s-a răspuns, i se răspunde, în peste 20 de localități ale lumii, în această seară, în aceste zile. Un gest de impresionantă solidaritate, un omagiu adus brașovenilor, participanților la demonstrația de acum un an, victimelor acestui gest de cutezanță și patriotism. Știm, în același timp, iar presa vest-germană, dar și maghiară, vuiește, că Ceaușescu și-a trimis și el băieții la treabă, pretutindeni amenințări cu moartea, de o violență și de un primitivism care stârnesc revoltă, stupoare și repulsie. Au fost amenințați cu moartea autorii apelului pentru organizarea Zilei de Acțiune România, scriitorii germani originari din România, Hertha Müller, Richard Wagner, William Totok și Helmut Frauendorfer. Au fost amenințați telefonic cu moartea membrii conducerii grupului România Liberă de la Budapesta. Am fost amenințat cu moartea și eu, redactor la Europa Liberă, precum și redacția ziarului Tageszeitung din Berlinul de Vest, care a făcut publice prima oară aceste amenințări. Am mai spus-o și o mai spunem. Aceste amenințări dovedesc neputință exasperată și nu fac decât să confirme natura dictatorial-polițistă a regimului de la București. Oare ce crede dictatorul de la București și oamenii lui că rezolvă prin amenințări? Spiegel și Süddeutsche Zeitung, mari publicații citite de milioane de vest-germani și mai nou ele se găsesc și la chioșcurile din Uniunea Sovietică, publică în ultimile zile dosare extinse ale activităților teroriste ale securității lui Ceaușescu în Occident, în ultimii ani. Posturi de radio și televiziune, inclusiv de la Budapesta, au comentat pe larg aceste amenințări. În România, situația nu se va schimba niciodată prin amenințări, și cu atât mai puțin prin punerea lor în aplicare. Regimul Ceaușescu nu poate amenința sau îndepărta la această oră pe toți cei care îl critică sau protestează, în țară și în afara ei, împotriva dictaturii și opresiunii. Și demonstrația de la Brașov și demonstrațiile care au loc în aceste zile în întreaga lume dovedesc asta. E timpul ca ura și discordia provocate de acest regim al foamei și teroarei să înceteze. E timpul ca oameni precum Doina Cornea, supravegheată de securitate la domiciliu, amenințată și ea cu moartea și chiar bătută, s-a întâmplat în luna octombrie, toți ceilalți cetățeni ai României care spun lucrurilor pe nume și cer îndreptarea situației, inclusiv muncitorii de la Brașov de acum un an, ei bine, e timpul ca ei să fie ascultați și să li se facă dreptate. Actualitatea românească de azi e dedicată acestor oameni, cărora trebuie să li se facă dreptate. Iar demonstrațiile internaționale pe care le consemnăm pretutindeni la aceste ore, omagiul adus cutezanței și spiritului de sacrificiu al celor care la 15 noiembrie 1987 au ieșit în stradă și au protestat împotriva mizeriei și a dictaturii. Vom asculta acum, în deschidere, un document. Scrisoarea deschisă, adresată de Doina Cornea, în aceste zile convocată la Ministerul de Interne la București. Cuvântul n-a fost doar la început, ci este și va fi mereu mai puternic și mai rezistent decât orice dictatură. Mesajul Doinei Cornea se numește Frați brașoveni, brav muncitori ai anului 1987. El va fi citit de Ioana Crișan.
Se împlinește un an de când ați avut bărbăția de a ieși în stradă ca semn de protest împotriva nedreptăților și umilințelor cărora ați fost și sunteți. Am fost cu toții și suntem în continuu supuși. Apărându-vă demnitatea, ați apărat demnitatea tuturor celor care îndură cu o prea înfricată supunere, ceea ce este de neacceptat. Voi ați încercat să spălați această rușine cu prețul libertății și al vieții voastre. Un mare cărturar al nostru spunea nu de mult că omul cucerește taina libertății doar atunci când scapă de frică, de frica morții în primul rând. Eu aș adăuga că acest lucru nu este posibil fără credință. Voi, fraților, ați cucerit această mare taină și prin aceasta ați devenit mai tari decât cei ce v-au asuprit. Cinste vouă! În aparență, da, ați fost înfrânți. Ați fost înfrânți prin brutalitate. Voi nu purtați arme, ca și agresorii voștri, și raportul de forțe era zdrobitor pentru voi. Apoi ați mai fost înfrânți și pentru că cei care vă stăteam doar în cuget alături, n-am îndrăznit să dăm glas cum se cuvenea solidarității noastre cu voi. Să nu ne purtați pică, să nu ne judecați. Vă cerem iertare. Totuși, voi nu puteți fi înfrânți. Nici o jertfă în istorie nu este de prisos. Un sacrificiu, chiar dacă în aparenta lui zădărnicie, din perspectiva imediatului concret, a rezultatului nemijlocit, care este cea a lui a avea, cea a cantității, pare o înfrângere, rămâne de o importanță covârșitoare în ordinul esenței spirituale, care este cel al lui a fi, al calității, al modului nostru de a fi în istorie. Ideea sacrificiului vostru rămâne deci în conștiința noastră ca idee mediatoare între noi și adevăr, între noi și dreptate, între noi și demnitate. Jertfa lui Horia ne iluminează peste veacuri cugetele și ne dă un fior de mândrie că aparținem acestui neam. De aceea, iubiți frați brașoveni, actul vostru este atât de important și nimic nu-i va putea știrbi măreția. Datorită vouă, mulți dintre noi devenim altfel de oameni. Actul vostru rămâne exemplar. Prin el s-a spulberat ceva din poșghița impură de minciuni, lașități, compromisuri și teamă care ne întinează. Prin voi am devenit mai demni și mai curați. De aceea, acum când se împlinește anul de la acțiunea voastră, vă rugăm să primiți recunoștința noastră tardivă. Facem apel la toți cei care vă iubesc să aprindă lumânări în semn de iubire și de solidaritate cu voi, cei ce v-ați jertfit pentru noi toți în neuitata zi de 15 noiembrie 1987. Mulțumim totodată și celor de peste hotare care au fost alături de voi și v-au susținut. Doina Cornea, Dumitru Alexandru Pop, Iulius Filip.
În aceste ore, în mai multe localități din Europa au loc manifestații de solidaritate cu populația României, de protest împotriva opresiunii din România. Șerban Orescu face în continuare un prim tur de orizont al acestor manifestații, despre care vom auzi mai multe în zilele următoare.
La München, ca și la Roma sau Paris și în numeroase alte centre ale lumii, românii din exil, maghiari și germani originari din România, asociațiile pentru apărarea drepturilor omului, inițiative cetățenești și partide politice, personalități de frunte ale vieții publice, își unesc glasurile astăzi și în zilele următoare în ceea ce poate fi considerată drept cea mai însemnată zi internațională de protest a anului. Informându-vă despre demonstrațiile de azi, începem cu voia dumneavoastră, stimați ascultători, cu orașul München. Aici s-au deschis în cursul după-amiezii mai multe standuri cu material informativ despre grava situație din țara noastră. La ora 18 are loc un serviciu divin în memoria victimelor manifestații de la Brașov, la o biserică din centru, Damenstiftskirche. După terminarea serviciului divin, urmează un marș cu fătlii către piața centrală a orașului, Marienplatz. Acolo, cunoscutul cântăreț de muzică rock, Peter Maffay, originar din Brașov, va citi în limba română textul Declarației Națiunilor Unite privind drepturile omului. O cuvântare va rosti scriitorul Richard Wagner, originar din România. Tot Richard Wagner este și referentul principal la mitingul cu tema Cum putem contribui la sfârșitul regimului Ceaușescu, urmat de discuții, care are loc la ora 20:30. În cursul zilei de azi începe la München și colectarea de semnături pentru boicotarea produselor alimentare exportate de România. La Berlin are loc azi la ora 15 un spectacol de stradă în fața bisericii de Dechniskirche despre situația din România. La Bonn se desfășoară acțiuni pe aceeași temă organizate de Partidul Vest German al Verzilor. La Düsseldorf este prevăzută strângerea de semnături pe un document de protest. La Londra au loc azi trei manifestații de solidaritate cu poporul român. Una organizată de Mișcarea pentru Dezarmare Nucleară, o privegere în fața ambasadei române pentru a se protesta împotriva lipsei de drepturi și a agravării situației economice în România. O a doua manifestație este organizată de Uniunea Mondială a Românilor Liberi și de ACARDA, Asociația Culturală a Românilor din Anglia, în fața reședinței ambasadorului României, iar o a treia manifestație este organizată de membrii ai Partidului Britanic al Verzilor. Ei vor preda ambasadei României o scrisoare de protest împotriva planurilor de distrugere a mii de sate. La manifestația din fața reședinței ambasadorului României la Londra, iau cuvântul domnul David Atkinson, membru al Parlamentului Britanic, președinte al secției britanice a Societății Internaționale pentru Drepturile Omului, precum și părintele George Calciu Dumitrasa și doamna Iolanda Strănescu, președinta ACARDA. Demonstrații au loc astăzi, coordonate de Uniunea Mondială a Românilor Liberi, având ca președinte pe domnul Ion Rațiu, și în fața ambasadelor românești din Washington, Paris, Bonn, Berna și Sydney. La Paris, în cadrul renumitei emisiuni Apostrof de la televiziunea franceză a lui Bernard Pivot, a vorbit vineri 11 noiembrie cunoscutul scriitor Jean Tehaian, comunist în tinerețe. El a numit regimul de la București drept, citez, cea mai trâncenă dictatură din Europa răsăriteană. Iar duminică seară, cunoscuta actriță de cinema Jeanne Moreau declara în emisiunea Set sur Set că, citez, ceea ce se întâmplă în România este foarte trist și rușinos. Și la Roma are loc cu prilejul zilei de 15 noiembrie o acțiune în fața ambasadei românești de acolo, urmată seara de o discuție cu participarea mai multor deputați italieni despre situația din România. La Budapesta, gruparea România Liberă a refugiaților din țara noastră a cerut românilor din toată lumea să păstreze un moment de reculegere ca omagiu adus celor care au demonstrat cu un an în urmă pe străzile Brașovului. Facem apel la românii din toată lumea să se opună politicii inumane a regimului Ceaușescu. Se mai poate citi în declarația grupării România Liberă. Astăzi are loc la Budapesta și un marș de protest în fața ambasadei române. Purtătorul de cuvânt al grupării România Liberă, domnul Mircea Bejan, a comunicat presei că 6 membri din conducerea acestei grupări au primit amenințări cu moartea prin telefon. Nu-i greu de bănuit de unde vin ele, adăugăm noi, ca și amenințările similare primite de mai mulți scriitori germani originari din România, care au un rol de seamă în toate aceste acțiuni de protest. O asociație din Republica Federală Germania, grupând persoane refugiate din Republica Democrată Germană, a adresat astăzi o scrisoare ministrului de externe vest-german Hans-Dietrich Genscher, cerându-i să adopte, citez, o politică mai conservantă față de România. Interesele de putere ale lui Ceaușescu și ale familiei sale, se spune în această scrisoare, se ciocnesc în mod dramatic de interesele locuitorilor României. Afectați de politica lui Ceaușescu, se mai spune în aceeași scrisoare, sunt nu numai minoritățile, ci și românii înșiși. Scrisoarea cere regimului de la București să respecte drepturile omului, punând capăt demolării satelor, controlului ginecologic, exploatării copiilor, terorii exercitate de securitate și așa mai departe. În caz contrar, spun semnatarii scrisorii, guvernul vest-german trebuie să rupă relațiile diplomatice și economice cu România. Guvernului Republicii Federale Germania i se mai cere să intervină la UNESCO ca satele românești periclitate să fie declarate monumente istorice și supuse protecției ca atare.
Avem acum legătura telefonică cu colegul nostru Sorin Cunea, care ne transmite de la Viena un reportaj despre manifestațiile de protest împotriva dictaturii Ceaușescu, care au avut loc în capitala Austriei în cursul acestei zile.
Birourile companiei de aviație Tarom de pe Weringerstrasse din Viena au rămas închise marți dimineață. Funcționarii agenției nu erau nici în grevă și nici nu era zi de sărbătoare. În fața acestei reprezentanțe românești din capitala Austriei s-a desfășurat o acțiune de protest de un fel cu totul deosebit. Mai multe organizații democratice, printre care Asociația Institutelor de Învățământ Superior din Austria, Fundația Maghiară pentru Apărarea Drepturilor Omului, Federația Internațională Helsinki și Comitetul de Acțiune pentru Drepturile Minorităților, au luat inițiativa organizării acestei acțiuni care, pe de o parte, a marcat un an de zile de la demonstrația muncitorilor din Brașov și, pe de alta, constituie un protest împotriva demolării satelor din România. De altfel, acțiunea din fața agenției Tarom din Viena a fost intitulată Acțiunea Bulldozer. Pe la ora 9:30 și-a făcut apariția o camionetă din care tineri studenți austrieci au descărcat și depus pe trotuar, chiar în fața biroului Agenției de Aviație Române, circa 15 machete, clădiri din carton în miniatură, pe care era scris în românește, în maghiară și germană: grădiniță de copii, spital, închisoare, bibliotecă, poștă, securitate, gospodărie țărănească, etc. Printre acestea și macheta unei biserici. Mass media austriacă și internațională a fost bine reprezentată. Ziariști, fotoreporteri, corespondenți de presă străini, televiziunea și, bineînțeles, un grup masiv de demonstranți, majoritatea tineri. Era soare cu dinți marți dimineață la Viena și mi-a fost dat pentru prima dată într-o carieră ziaristică de 40 de ani să fiu martorul unui moment care a marcat în mod dramatic tragedia satului românesc, a poporului român. Dintr-o stradă laterală și-a făcut apariția un buldozer, o mașină uriașă, un căpcăun metalic care s-a îndreptat amenințător spre machetele firave depuse pe trotuar. Vă rog să ascultați, stimați ascultători, înregistrarea pe care am făcut-o la fața locului, cerându-vă înțelegere pentru emoția care mă gâtuia și temperatura scăzută de afară.
În acest moment este acționat buldozerul care strivește pur și simplu sub greutatea lui aceste machete reprezentând simbolic satul românesc. Este un moment extrem de impresionant și fost sensele tuturor celor prezenți aici, consternare absolută, revoltă împotriva planului de distrugere a satului românesc, așa cum a fost el conceput de către regimul lui Ceaușescu. Repet, stimați ascultători, este un moment extrem de impresionant la care asistă de prima dată în viață.
Știu, stimați ascultători, că televiziunea de la București nu v-a arătat ceea ce s-a petrecut marți dimineața pe Weringerstrasse din Viena. Telespectatorii austrieci și cei din sudul Germaniei Federale însă, milioane de telespectatori, au fost informați în legătură cu acțiunea Bulldozer. Marți seara erau programate tot la Viena o slujbă ecumenică la Biserica Carl și un marș cu torțe în fața ambasadei române, dar despre acestea în programul de mâine. Din Viena, pentru Actualitatea Românească, Sorin Cune.
Vom asculta acum o evocare a momentului Brașov 1987, făcută de mai mulți participanți la demonstrația de la Brașov. Autorii acestei Brașov Saga, cum au intitulat-o, sunt în prezent refugiați în Ungaria. Textul a fost publicat inițial în primul număr al samizdatului România Liberă, care apare la Budapesta. Citesc Ioana Măgură Bernard și Constantin Pisoțchi.
Rezultat al celebrului acord global generalizat, cam de un an, un an și jumătate, muncitorii acestui oraș nu mai știu ce înseamnă a primi retribuțiile întregi. Planuri fanteziste, hrănite din și cu minciuni, an de an mai sfruntate, coroborate cu criza economică gravă prin care trece țara, au sfârșit prin a țintui sistematic retribuțiile undeva între 10 și 80% din normal. Fără energie electrică și materii prime, Se pare că nici de mințit nu se mai poate când planurile cresc vertiginos. La toate acestea se adaugă refrenul exasperant: banca nu are bani, justificare menită a întârzia plata retribuțiilor și așa jalnic înjumătățite.
Deși oraș mare și important în economia țării, Brașovul era unul din orașele cele mai mizerabil aprovizionate. Atunci când se mai putea găsi câte ceva de cumpărat, nu erau bani în buzunarele oamenilor și viceversa. În săptămâna premergătoare zilei de 15 noiembrie, muncitorii Brașovului încep să se agite la uzinele Tractorul. Turnătoria veche T-32 încetează lucrul. Oamenii nu primiseră salariile de peste o săptămână. Pretind să vorbească directorului general, capitan. Se prezintă însă secretarul de partid, care este primit cu huiduieli și în care se aruncă cu nisip peliculizat. Muncitorii s-au săturat de minciuni și lozinci. Încearcă apoi să domolească lucrurile inginerul șef Apostol Aurelian, dar oamenii nu reiau lucrul până ce directorul nu le spune că a doua zi își vor lua salariile întregi. Eveniment pe care de aproximativ un an și jumătate nu l-au mai trăit. A doua zi promisiunea este respectată, o primă victorie. În ziua următoare, secția Axe și Pinioane, T-47, îi imită pe cei de la turnătorie, dar găsesc conducerea pregătită cu contramăsuri. Sunt aduși spărgători de grevă din cadrul altor secții, ce și așa nu lucrau la întreaga capacitate. Banca nu are bani și cui nu-i convine este liber să plece, sunt replicile folosite. O primă înfrângere. S-a căutat și s-a găsit și un țap ispășitor, șeful de secție Costache, care este amenințat cu tribunalul. Și asta în plină ședință COM.
Sosește ziua de 15 noiembrie, ziua alegerilor pentru FDUS. Centrul de greutate al nemulțumirilor se mută la uzina Steagul Roșu, unde unele secții nu primiseră salariile de 12 zile. Deși era duminică, oamenii sunt aduși la lucru cu promisiunea că vor primi și salariile. La orele 7:30, iluziile sunt spulberate. Banca nu are bani. 50 de oameni de la secția 465 pun uneltele jos. Alții 100 li se alătură și pornesc hotărâți să-și caute drepturile. Directorul nu se arată, dar trimite avangarda în întâmpinarea nemulțumiților pe secretarul de partid și pe contabilul șef. Muncitorii vor bani, nu justificări, dacă tot au venit duminică la lucru. Pornesc spre biroul directorului, unde pătrund în forță. Lipsit de tact, acesta îi întărâtă și mai mult, iar cineva smulge tabloul lui Ceaușescu din perete și îl sparge în capul directorului. Nu mai este de glumit. Muncitorilor le-a sărit țandăra, iar prima victimă a zilei este dusă de urgență la spital. În curtea și la poarta uzinei se adunaseră deja sute de persoane. Să mergem la primar, spune cineva, și mulțimea pornește pe calea București, îndreptându-se spre centrul orașului, nu înainte de a trimite vorbă fraților de la Tractorul să se întâlnească la intersecția bulevardelor. Conducerea de la Tractorul are deja experiență, căci de o săptămână se găsește în alertă. Închide porțile uzinei și masează gărzi patriotice la ieșiri pentru a izola acest colectiv muncitoresc de 20.000 de lucrători. Circulă în întreprindere unele zvonuri, dar nimic în stare să convingă. Unii sar gardul și pornesc să verifice în timp ce restul așteaptă să ia porțile cu asalt dacă se confirmă ceva. Este regretabil că nu s-au putut alătura celor de la Steagul Roșu.
Între timp, pe calea București se îngroașă continuu mulțimea de manifestanți, căci li se adaugă trecătorii și locatarii blocurilor ce mărginesc bulevardul. Coloana se organizează din mers. Copiii în față, ținându-se de mână, apoi femeile și la spate bărbații, mulți în salopete. Sunt înarmați chei, patente și piulițe aflate prin hainele de lucru, dacă acestea pot fi considerate arme. Pe drum curajul se mărește și oamenii uită de teama reciprocă ce le însoțește ca o umbră existența. Solidaritatea îi cuprinde pe toți. Se cântă Deșteaptă-te, române. Se aud lozinci din ce în ce mai curajoase. Vrem salariile întregi. Vrem pâine și libertate. Jos cu ticăloșii. Jos cu dictatura. Jos cu Ceaușescu. Jos guvernul. Nu vrem comunism. Cei mai pătimași înjurau în gura mare. Ecoul miilor de voce reverberează făcând atmosfera și mai emoționantă și explozivă. Nimeni nu poate privi pasiv. Bătrânii încurajează de pe lături, strigând și ei cât îi țineau bojocii. Așa, maică, nu vă lăsați! Jos cu ticăloșii!
Urmează un episod inedit pe care istoria îl va reține. Mulțimea aclamă două autocare cu turiști sovietici. Rușii întind mâna demonstranților și fac poze cu ei. Sunt măguliți ca în fruntea lor un Gorbaciov, căci iată, manifestanții scandează: trăiască Gorbaciov! Trebuie subliniat că în acest interval de timp, comportarea milițienilor a fost cel puțin bizară. Mergeau liniștiți pe trotoare și nu erau deloc agitați. Unii cred a fi remarcat la ei chiar o simpatie. Odată ajuns în centrul orașului, mulțimea se oprește în fața comitetelor de partid, aflate la 200 de metri unul de altul. Reprezentanții aleși ai poporului sunt baricadați înăuntru. Dintre demonstranții care scandează lozincile știute, unii pornesc să zgârie sau să vopsească pe pereții edificiului județenei de partid revendicările lor. Alții forțează intrarea și pătrund înăuntru. Doi tineri țâșnesc pe scări și desprind portretul de mucava al dictatorului român ce zâmbea mereu tânăr pe fațada clădirii. Când acesta se prăbușește, se dezlănțuie delirul general. Lumea îl calcă în picioare, râde, dansează, urlă și plânge de bucurie. Doi milițieni intervin, încercând să protejeze zeul de carton, butaforia aceea frământată în picioare. Mulțimea îl dezbracă și pornește un foc din mantalele milițienilor și imaginea tiranului, foc ce va fi alimentat curând cu tot ceea ce putea arde și putea fi aruncat pe geam din interiorul clădirii afară. Mai târziu, în locul steagului partidului, va atârna pe clădire o manta de milițian, imagine simbolică ce nu mai trebuie comentată. Poporul năvălește în sediu, unde mai mari județului se pregăteau să serbeze victoria FDUS, cu mese debordând de cele mai alese bunătăți. Bănuim doar surpriza primilor năvălitori la vederea acelui corn al abundenței. Secretarul județean se scuză, pretinzând că este proaspăt numit, deci nu are nicio vină. Se pare că asta l-a salvat.
Este ora 12:30 și a început devastarea localului. Totul este aruncat pe fereastră. Portretele lui Ceaușescu în primul rând. Zboară pe geam arhiva. Câteva televizoare color și două videocasetofoane, mobilier, covoare, alimente. Unele telefoane spânzură sinistru în cordoane, pendulând în gol. Covorul mare din sala festivă de la etajul întâi nu poate fi ridicat de greu ce este. I se dă foc acolo unde se află și un fir subțire de fum decorează în afară fereastra oarbă. Mânia cea mai îndreptățită i-a adus pe oameni în pragul sălbăticiei. Comportamentul lor este explicabil doar pentru cei care cunosc viața la care regimul Ceaușescu a condamnat de ani de zile întreaga națiune română. Revolta atinge culmea atunci când se descoperă magazia de alimente a cantinei partidului. Abundența de sortimente, fructele și produsele de import ce nu se aduc pe piață, căci nu-i așa, țara are datorii și ne putem permite. Totul în cantități impresionante și în folosul exclusiv al profitocrației comuniste, care a dus țara și viața oamenilor la sapă de lemn. Echitate ceaușistă pură. Aceștia sunt fiii cei mai buni ai poporului, reprezentanții aleși ai clasei muncitoare. Cât ai clipi, magazia este golită. Alimentele împărțite flămânzilor de afară s-au călcate în picioare cu disprețul suveran al flămândului, ce nu mai vrea să îndure, știind că are ceva mai bun de făcut decât să-și astâmpere foamea.
Apar două mașini ale pompierilor lângă cantină, pe care șoferii le abandonează în grabă când încep să plouă asupra lor cu piulițe și portrete prezidențiale. În toiul dezastrului apar doi reporteri cu o cameră de luat vederi, vorbind între ei în franceză. Demonstranții nu vor să fie filmați și trântesc camera de luat vederi la pământ. Când însă îi aud mai apoi vorbind românește, unul este bătut, iar celălalt scapă cu fuga. Riscurile meseriei de securist. Dar pentru atât, securitatea nu dezarmează și, de pe clădirea Modaromului, filmează discret desfășurarea evenimentelor. Deocamdată filmul este pentru uz intern și arhiva statului. Va veni, suntem siguri, o zi când îl va viziona marele public. Ori în șir muncitorii au fost stăpâni pe oraș. Ulterior au apărut și trupele de șoc ale securității, la fel de echipate ca și cele din poliția sud-coreeană. Căști de oțel, vizoare de plastic, scuturi, bastoane, grenade lacrimogene, cătușe, în fine, tot harnașamentul. Dacă s-au folosit gaze lacrimogene? Dacă da, în orice caz, nu ca în Coreea de Sud sau în teritoriile ocupate din Cisjordania. La un moment dat, două taburi, amfibii militare, au înconjurat de 3 sau 4 ori pe demonstranți, răspândind în jur un miros dezagreabil și puternic. Ulterior, cei aflați pe margine s-au resimțit, acuzând vărsături și dureri de cap.
În zilele care au urmat, Brașovul a luat aspectul unui oraș ocupat. Pe străzi, milițienii patrulau totdeauna 4 sau 5, fiind însoțiți de câini, și risipeau sau legitimau grupurile de cetățeni. Cam 5.000 de milițieni și trupe de securitate au venit să întărească dispozitivul. O săptămână, sala mare a hotelului Carpați s-a găsit în renovare, impunându-se plantarea de microfoane pretutindeni. Cadrele de securitate nu mai părăseau hotelul cu zilele. Culmea rafinamentului și diversiunii ceaușiste. Trupele de securitate îmbrăcate în uniforme de gărzi patriotice vor avea pe viitor misiunea de a înfrunta și risipi oricare demonstrație. Se creează impresia că tot muncitorii îi aduc la ordine pe demonstranți. Diabolic. De fapt, în diversiuni, regimul la putere azi în România este as.
A urmat represiunea. Pe baza filmului realizat de pe clădirea Modarom, s-a putut trece la arestări și anchete. Un alt rafinament, juridic de data asta. Securitatea îi închide pe cei cercetați în celule, împreună cu criminali odioși care au sarcina să-i bată crunt pentru a se autodenunța. Altfel spus, se lucrează cu mâinile curate. Unele familii au primit doar niște sicrie sigilate cu corpul rudelor lor care s-au sinucis în timpul anchetelor de prea multe remușcări. Deprisos să mai adăugăm că deschiderea sicriilor era interzisă și nu se putea ști exact nici ce cuprinde și nici dacă era întreg conținutul. Numeroși alții au fost deportați, iar unii au dispărut cu desăvârșire. Cei confruntați cu filmul au fost ținuți 10 de ore în anchete dure și amenințați să nu povestească ce anume au văzut și făcut în acest timp, căci altfel, oricând te poate lovi o mașină sau un tractor, afirmă cu multă convingere un colonel de securitate. Pe stadioane, spectatorii vor fi intimidați prin prezența masivă a milițienilor însoțiți de câini. La meciul pe care echipa locală de fotbal l-a disputat în zilele imediat următoare evenimentelor descrise cu FC Argeș, au asistat cam tot atâția câini polițiști cât spectatori plătitori se aflau în tribune. Teroare, arestări, anchete, bătăi, dispariții, sinucideri, închisoare sau domiciliu forțat. Iată paleta represiunii ce s-a abătut asupra Brașovului martir. Pentru a avea mâinile libere, regimul a imaginat un memoriu protest care urma să circule prin întreprinderi umplându-se de semnături muncitorești care să condamne cei 10.000 de huligani, hoți și criminali din 15 noiembrie, cerând totodată pedepse aspre pentru toți demonstranții brașoveni. Spre cinstea și mândria lor, confrații din Brașov și din restul orașelor țării au refuzat și referendumul, imaginat în mod machiavelic de regim, a eșuat.
În încheierea acestei prime emisiuni, pe care o dedicăm în această săptămână demonstrației și demonstranților de la Brașov, îl vom asculta pe Vasile Mănuceanu cu un portret simbolic al muncitorului român.
Ei s-au străduit totdeauna din toate puterile și au pus umărul cu încordare și sinceritate, animați de un patriotism real. Mândria lor n-a fost numai odată rănită. Încrederea lor n-a fost numai odată înșelată. Dar România nu fabrica tractoare și ei au făcut tractoare, nu fabrica autocamioane și ei au făcut, nu fabrica rulmenți și ei au făcut, fiindcă trebuia. Toate acestea nu le-au confecționat hăuliturile celor care se proptiseră cu talpa în coastele și în ceafa piramidei umane. Ele s-au născut din osteneala, din inventivitatea și din interesul clasei muncitoare, al cărui nume a fost folosit abuziv și nelegitim în repetate rânduri. Până și gradatul cu epoleți albaștri și cu privirea tulbure, care i-a bumbăcit pe sub fălci și a tras peste ei zăvoarele sub pământene de fier, tot reprezentant al clasei muncitoare s-a numit, cu toate că nu avea nimic comun cu ea. Dar clasa muncitoare și-a scuipat mai departe plămânii atinși de silicoză în fundul minelor, s-a pârjolit în dogoarea oțelăriilor și a degerat în halele imense cu trei rate de vânt și a rămas câte 24 de ore într-un schimb până la ultima rezistență umană, numai ca să sfârșească la timp ceea ce încă credea că este în folosul ei și al țării. Și n-a fost. Chemările au devenit ordine brutale, iar făgăduierile s-au schimbat într-un fel de legendă obscură. Dar minerul și oțelarul și petrolistul n-au putut crede că idealurile lor de totdeauna s-au prefăcut în optica celor de sus, într-o farsă derizorie, care pentru ei, cei prinși între roțile mașinăriei politice, va îmbrăca imediat haina tragediei. O tragedie fără ecou și fără spectatori, ca o răfuială între ziduri. Ne amintim, cu ani în urmă Scânteia scria: pentru prima dată, minerii din bazinul Rurului și-au mâncat pâinea fără unt. Dar astăzi ce s-ar putea scrie despre muncitorul român? Că și-a mâncat pentru prima dată pâinea fără pâine? Fiindcă dintre colducele negre și tari au dispărut de mult și stratul de unt și felia de carne, iar de multe ori, faptul e confirmat, nu se găsește nici pâine. Nu se poate spune că în casele muncitorilor s-a întors mizeria, fiindcă ea n-a fost niciodată atât de mare, chiar în vremurile cele mai aspre. Niciodată nu s-au vândut în România oase de pește, ghiare de pui și copite de porc pentru a constitui hrana cetățenilor. Asta în timp ce la mesele oficiale se consumă icre negre cu castronul și piept de curcan și pere de California, iar cu fețele de masă de Olandă se șterg pe buze șefii politici în râsetele Europei. Dar muncitorul român și-a încordat grumazul încă o dată și încă o dată, năzuind să ajungă în fine la nimburile de glorie ale țării și la îndestularea familiei sale, de atâtea ori promisă, cu adaosul că mai e puțin. Și nu numai că n-a fost puțin, dar printr-o specifică alchimie guvernamentală, cu cât succesele clasei muncitoare erau mai mari și mai prompte, cu atât sărăcia și asuprirea erau mai adânci și cu atât fericirea generală se îndepărta, învelindu-se într-o negură deasă. Când la Brașov și în alte părți, muncitorul român, sufocat de sărăcie și de constrângeri, și-a scuturat țărâna de pe ochi și a strigat: vrem pâine, i s-a astupat gura cu un pat de pușcă. Când, înainte de război, minerii de la Lupeni și mai apoi ceferiștii de la Grivița și petroliștii de la Ploiești au încrucișat brațele și s-au baricadat în incinta întreprinderilor, muncitorii au tras grele consecințe. Așadar, nu e lucru nou. Însă, de pildă, la procesul ce le-a fost intentat minerilor, acuzații au fost apărați de avocați cu prestigiu, iar dezbaterile au fost urmărite cu înfrigurare și cu simpatie față de mineri, nu numai de presa românească, ci și de reporteri ai marilor ziare occidentale. Așadar, totul s-a petrecut cel puțin la lumina zilei, ceea ce, în dictatura comunistă, n-a mai fost posibil. Se pare că nu există în țările comuniste europene un aparat represiv mai puternic și mai crud decât în România. El a fost recrutat din pleava națiunii, dintre indivizii dotați cu instincte contraumane. Instruit să schinguiască în subsoluri și să însceneze accidente și dispariții, ei au executat întocmai și mulți dintre capii revoltei de la Brașov au dispărut în neant, la fel cu cei ai Răzmeriței din Valea Jiului, care avusese loc un deceniu în urmă. Jertfa pe care au dat-o muncitorii din România în ultimele trei sferturi de veac este imensă. Pâinea și libertatea pe care le-au jinduit totdeauna și feroviarii și minerii și furnaliștii și tipografii și țesătoarele și metalurgiștii se îndepărtează în regimul dictatorial românesc ca o constelație vagabondă. Muncitorilor căzuți victime în plin comunism, luptei pentru pâine, adevăr și dreptate, muncitorilor împușcați sau întemnițați, cât și celor care continuă să taie sarea vânătă a unei existențe penibile, lipsiți de ajutor și de speranță, conștiința umanității le aduce un sobru omagiu.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.